Glas Gospodnje na vodama oglašava govoreći: priđite, primite svi duha mudrosti, duha razuma, duha straha Božijeg Krista koji se javio. Glas Gospodnji. Glas Gospodnji.
Poštovani slušaoci Radio Arilja, pomaže Bog. Slušate 10. epizodu emisije Glas Gospodnji, u kojoj ću u ulozi voditelja biti ja, Ratko Simeunović, veroučitelj iz Brekova. Sa mnom će u ovoj epizodi biti još i učenici Maša i Matija Petrović, Milica Stanojević i Lara Bogićević. Maša je 5. razred, a ostali su 6. razred osnovne škole Stevan Čolović u Arilju.
Glas Evanđelja.
Ovo izgovor Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi Sina svojega, da i Sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svemu što si mu dao darujem život večni. A ovo je vječni život, da poznaju tebe jednoga, istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, djelo svrši koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima doh u tebi prije nego svijet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao, od svijeta tvoji bijahu, pa si ih meni dao i tvoji su riječ održali. Sad razumješe da je sve što si mi dao tebe, jer riječi koje si mi dao, dao sam njima. I oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđoh i vjerovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje i proslavio sam se u njima. I više nisam u svijetu, a oni su u svijetu i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Dok bijah s njima u svijetu, ja ih čuvah u ime tvoje, one koje si mi dao sačuvah i niko od njih ne pogibe. Osim Sina pogibli, da se ispuni pismo, a sad dolazim tebi i ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Današnje evanđelje sadrži prvosvešteničku molitvu Gospoda našeg Isusa Hrista, i to o sebi, svojim učenicima i o svojim verujućima. Ova spasiteljova molitva drugačija je od svih koje je Spasitelj na zemlji izgovorio. Pre svega, opširnija je, izgovorena je noću pred učenicima, kako bi im pokazao da u posljednje vrijeme na zemlji posvećuje blagovoljenju Oca Nebeskog. Ova molitva pokazuje nam ne samo silnu i veliku ljubav Spasiteljevu prema učenicima, već i svojim vernima, nego i osobito zauzimanje i staranje o spasenju svih razumnih stvorenja. Ovu molitvu Gospod je izgovorio posle oproštajne besede koju je govorio učenicima i koju je počeo u domu gde je i tajnu večeru održao. Spasitelj ovde prvenstveno pokazuje put kuda treba i kome treba da se obraćamo prilikom čitanja molitve i svemu drugom, da se molimo Bogu za sve nužde i potrebe koje imamo. Dakle, Spasitelj nije došao na zemlju da bi sebe samo objavio i izvršio delo iskupljenja, nego da nas nauči vrlini, i to ne samo rečima, već i delom, kako apostol Pavle kaže. Stoga naš večni život zavisi od poznanja jednog istinitog Boga i vere u samoga Hrista. Ovo poznanje opet sastoji se od našeg iskrenog i srdačnog prizivanja istinitog Boga i iskrenom proslavljanju Boga kroz ispunjavanje njegovih svetih zapovesti. Ovde je također reč o poznanju Boga preko Isusa Hrista, a kako spasenje naše zavisi od poznanja i Oca i Sina, sleduje da je Sin ravan Ocu u svemu. Jer kako kaže Hristos, koji mene poznaje, poznaje onoga koji me je poslao. Sin je na zemlji proslavio Oca, budući da za sva čuda i božansku nauku uvek svome Ocu Nebeskom je odavao slavu i zaslugu, i time hoće da nam pokaže da i mi za svako delo i uspeh naš prvenstveno proslavljamo Oca Nebeskog, a ne samo da se molimo kada je da kažem strah u pitanju i kada je problem. Najbolji primer poznanja istinskog Boga i kroz delo proslavljanja njega dali su nam oci prvog Vaseljanskog sabora. Bogonosni oci naši poznali su pre svega istinu o jednakosti Sina sa Ocem i o njegovom božanstvu i sili i slavi, i stoga naša crkva, blagodareći na delu i plodu 318 svetih otaca, sedmu nedelju po Vaskrsu posvetila je njima, da ih proslavljamo i slavimo. U vreme cara Konstantina Velikog sastali su se ovi divni svetitelji u Nikeji 325. godine na prvom Vaseljanskom saboru da odbrane, razjasne i utvrde veru pravoslavnu, jer u to vreme za crkvu Hristovu nastali su teški dani, budući da su se pojavili vuci grabljivci u obliku crkvenih pastira koji u svoja srca nisu mogli primiti glavnu i osnovnu istinu o Hristu. Predvođeni bezbožnim sveštenikom iz Aleksandrije, Arijem, oni su osporavali božanstvo Sina Božijeg, i ovi lažni učitelji su govorili da je bilo vremena kada Sin nije bio sa Ocem, to jest da nije postojao pre nego što je stvoren, da Sin nije isto što i Bog, i zato je Duh Božji okupio svetitelje na saboru da bi se pokazali kao pravi učenici Hristovi, nasuprot onim lažnim koji osporavaše božanstvo Sina, i da se pokaže snaga onih koji vojuju za Hrista protiv onih koji vojuju protiv Hrista. To su bili hristonosni ljudi, jer je u svakom od njih Hristos živeo i svetleo, i svojom istrajnošću u odbrani vere i istine ovi svetitelji su opovrgli i suzbili jeres zločestog Arija i ustanovili su prvih osam članova simbola vere koji mi danas ispovedamo i držimo kao spasonosnu istinu. Sledujući ovim divnim svetionicima vere i mi treba da se trudimo da u naš život prizovemo ime Božije, da i mi postanemo hram Boga živoga, da blagodarimo i proslavljamo Gospoda za sva dobra dela i neka ime Hristovo bude proslavljeno svakom rečju i delom našim, da bi mi postali učesnici večnog života.
Poučna čitanja.
Prepreke na putu. U stara vremena jedan je kralj nasred puta stavio ogroman kamen. Potom se sakrio da vidi ko će kamen da pomeri i oslobodi put. Mnogi su trgovci s mukom prolazili tim putem. Vozili su kola i kočije okolo kroz šumu i šipražja, ali niko od njih nije ni pomislio da kamen ukloni i put oslobodi. Počeli su da se žale na kralja i optuživali ga da ne vodi računa o stanju na putevima. Svi su grdili, a posla se niko nije prihvatao. Potom je naišao seljak noseći ogroman džak. Kad je video stenu nasred puta, spustio je svoj teret i pokušao da kamenčinu skloni. Mnogo se namučio, ali uspeo da odgurne stenu u stranu i oslobodi put. Kada se sagao da uzme svoj džak, video je na putu u plitkom udubljenju koje je stena ranije prekrivala kožnu kesu iz koje su se presijavali zlatnici. Pored kese je bio i neki papir. Pomislio je da će mu taj papir otkriti čiji je to novac. Uzeo ga je i pročitao da kralj tim zlatom nagrađuje onoga ko skloni stenu s puta. Tako je ovaj seljak naučio ono što mnogi od nas nikad ne nauče, da je prepreka zapravo prilika da poboljšamo svoje stanje.
Dva ratara. Posadio ratar mlade masline pa se molio Bogu. Gospode, molim te, pošalji kišu mojim maslinama. I Gospod posla kišu. Masline se napiše vlage, a ratar produži da se moli. A sad, Gospode, molim te, pošalji mnogo sunca, maslinama je potrebna toplota. I Gospod posla sunca. Masline su lepo rasle. Ratar produži da se za njih moli. Gospode, pošalji malo mraza, da mlade masline učvrste svoj koren i grane. Gospod posla mraz. Ali mladice ne izdržaše taj mraz. To je ratara ožalostilo, počeo je da jadikuje i očajava. Pođe on kod drugog ratara da mu sve ispriča i podeli sa njim svoju tugu. Imam ja mlade masline, pogledaj, reče drugi ratar. Njegove su masline bile lepe. Ja se Bogu molim za mlade zasade. Kažem mu, Gospode, ti si tvorac sveta, pa i mojih maslina. Ti najbolje znaš šta im je potrebno. Ova se priča odnosi i na nas. Mi često molimo Boga da nam da ono što nam je, po našem mišljenju, neophodno. Ali samo Gospod zna šta nam je zaista potrebno.
pitamo veroučitelja.
Veroučitelji, zašto se ljudi plaše smrti i da li je moguće prebroditi strah od smrti?
Pa strah od smrti je prirodna pojava i budući da nam je smrt apsolutna nepoznanica, nemamo sa tim susret. Smrt je izaziva sama po sebi strah, naravno svesni smo svakodnevnog umiranja ljudi i to izaziva u nama izvesnu dozu straha. Prvenstveno imamo biološku ljubav i svakako da niko od nas neće prihvatiti da izgubimo svoje bližnje ili da oni izgube nas, međutim to treba posmatrati iz nekog dubljeg aspekta i smisla. Ljudi kao bogolika bića ne biraju ni vreme ni mesto kada će se roditi, od koga i gde. Zapravo najmanje se pitamo oko toga i treba da shvatimo život kao dar od Boga i da jednostavno smrt je samo jedna od prolaznih faza u našem životu i našem cilju i putu ka večnom životu. I svakako da svako od nas ko se rodi, on ima svoj smisao zašto i zbog čega, budući da se nismo pitali, već od Boga smo dobili taj dar, samim tim od nas Bog i očekuje da imamo, odnosno da opravdamo tu našu ulogu u ovozemaljskom životu. Pre svega smisao svakog čovjeka je sjedinjenje sa Bogom i kada shvatimo smisao našeg postojanja, onda ćemo i shvatiti neminovnost i smisao smrti. I pre svega ne treba se plašiti smrti, jer mi hrišćani umiremo sa nadom na vaskrsenje, budući da je Hristos vaskrsao, time nam je pokazao da i mi možemo vaskrsnuti. I vreme na zemlji trebamo provesti radujući se životu, a ne strahujući od smrti. Samim tim nam i Bog nije otkrio čas kada ćemo umreti, da mi zapravo ne bi postali pre svega robovi te misli kada ćemo umreti. I najbolji primjer za to nam daju svetitelji koji su pre svoje mučeničke smrti shvatili smisao života i samim tim svesno su išli u stradanje i ovozemaljski život shvatili su samo kao prolaznu fazu, tako da naravno i to trebamo razumjeti, da nije lako doći do te vere koje su svetitelji imali, ali svakako da vremenom vera se nadograđuje i nadgrađuje, tako da trebamo se truditi da shvatimo smisao života kako bi zapravo izgubili taj strah od smrti.
Kako da znamo da će Gospod drugi put doći, da li imamo neki dokaz za to?
Pa na odgovor na ovo pitanje možemo naći u prošloj emisiji, budući da je bilo reči o vaznesenju Gospodnjem, i taj događaj opisuje vaznesenje Gospoda na nebo i tom događaju su prisustvovala dva anđela koji su potvrdili da će Hristos koji se vaznosi ponovo doći. Međutim, za veru nisu potrebni opipljivi dokazi. Evo, primjer radi, ja ću vas pitati. Upisujete li srednju školu posle osnovne?
Da.
Pa, verujete li da ćete završiti?
Da.
Zemljoradnici seju useve i veruju da će dati plod, je li tako?
Da.
Dakle, sam čovjek u samom od početka postoji utkana vera i zapravo za sve što radimo mi imamo vere, inače da nemamo vere ne bi ni radili. A i sam Hristos je potvrđujući dao dosta potvrda o drugom svom dolasku, tako da budući da je Hristos istina i život, svakako da srazmjerno tome verujemo i njegovim rečima, mada za tu istinu o drugom Hristovom dolasku ne trebamo niti tražiti opipljive dokaze, niti bilo šta drugo, već trebamo prepustiti samoj veri, jer u suštini to je i vera, potvrda stvari nevidljivih.
U susret prazniku.
Poštovani slušaoci, u nedelju 24. maja naša crkva proslavit će ugodnike Božije Kirila i Metodija, učitelje slovenske, pa da nešto poslušamo i o njima. Kirilo i Metodije behu braća iz Soluna, koji su širili pismenost i Hristovu reč među Slovenima u Moravskoj knježevini. Svojim radom pomagali su kulturni napredak Slovena, zbog čega su ostali upamćeni kao slovenski apostoli. Sloveni su bili narod koji je posle velike seobe trebao primiti veru Hristovu, međutim, oni behu narod koji su verovali u više bogova, zapravo bili su mnogobošci, i ta njihova božanstva nisu bila ništa drugo nego poštovanje i obožavanje pojedinih prirodnih pojava od kojim je zapravo i život zavisio. Imali su boga sunca, boga kiše, groma, i verovali su da iza svake od ovih pojava da se skriva po jedno božanstvo. Dolaskom u novu domovinu oni su se susretali sa hrišćanskim narodima, Germanima i Latinima, međutim ti prvi pokušaji hrišćanizacije bili su bez uspeha i oni su do 9. veka ostali mnogobošci. Slovenski vladari uvidjeli su da njihov narod ne može ostati u mnogobožstvu, dok su drugi hrišćanski narodi oko njih napredovali, njihov narod je još uvijek živeo, da tako kažemo, u divljaštvu i zaostalosti. Također, svesni su bili toga da njihov narod neće prihvatiti Hristovu propoved na latinskom jeziku od Grka i Latina, i prvi koji je to uvideo bio je moravski knez Rastislav, koji se obratio vizantijskom caru Mihajlu III. I zatražio od njega propovednike koji će veru Hristovu objaviti na njima maternjom slovenskom jeziku. Car se odazvao pozivu i želji kneza i izbor je pao na braću Kirila i Metodija. Oni su primili najbolje obrazovanje u Solunu i bili su već upoznati sa takvom vrstom rada i misionarenja, jer su veru Hristovu propovedali među Hazarima na Krimu. Spremno su prihvatili novi izazov i zadatak. Kirilo je pristupio stvaranju novog slovenskog pisma, a zajedno sa svojim bratom preveo je sa grčkog jezika najneophodnije bogoslužbene knjige i Evanđelje Hristovo, te oko 863. godine oni su krenuli na svoj misionarski put u Moravsku. Zbog propovednika koji su učili i služili službu Božiju na latinskom jeziku, narod je sa oduševljenjem prihvatio braću iz Soluna i oni su odmah prionuli na posao o spasitelju sveta i o njegovoj nauci, progovorili su na slovenskom jeziku, a službu Božiju počeli su služiti na istom. Rad braće brzo je urodio plodom i narod je prihvatio veru i počeo se krštavati, no ipak njihov rad nije prošao neometan, jer cilj nemačkih propovednika bio je da zemlju počine pod vlast nemačkog kralja Ludviga, i slovenska braća behu optužena da su jeretici i da službu Božju služe na varvarskom jeziku. Budući da je Moravska knježevina potpadala papinoj upravi, oni su morali otići u Rim da se tamo opravdaju mnoštvo tih lažnih optužbi. I pored tih poteškoća izazvanih zlobom, delo svetih slovenskih apostola Kirila i Metodija imalo je uspeha i vera Hristova se ukorenila u životima svih Slovena. Međutim, od svih Slovena danas jedino su Rusi, Srbi i Bugari ostali verni veri pravoslavnoj i sačuvali su tekovinu slovenskih apostola, a to je ćirilica i službu Božiju na slovenskom jeziku. Ostali Sloveni popustili su u navaljivanju zapadnog sveštenstva i potpali su pod duhovnu vlast rimskog pape, pa su zajedno sa rimokatoličkom verom primili latinsko pismo i samu službu na latinskom jeziku. Ovi divni svetitelji skončaše svoj ovozemaljski život i rad. Kirilo se upokojio 14. februara 869. godine u Rimu, gde je sahranjen u crkvi Svetog Klimenta, a Metodije posle teškog povlačenja po sudovima i tamnicama upokojio se 885. godine u Velehradu, gde je i sahranjen. To si on, Vasile, Antona More, Aliluja, odisto ne ona, to je vela za to, Aliluja.
Glas Gospode na voda.
Slušali ste 10. epizodu emisije Glas Gospodnje. Podsjećamo vas da ova emisija ima blagoslov episkopa Žičkog gospodina Justina. Reprizni termin ove emisije je subota u 12 časova. Svako dobro od Gospoda i slušajte nas.